Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi, moje ime je Ana Vučković. U današnjoj emisiji putujemo Srbijom na lepa mesta u Veliko Gradište, gde se održava internacionalni festival turističkog i ekološkog filma. Zatim u Niš, gde su u toku glumačke svečanosti, odnosno filmski susreti. Biće reči o izložbi Vikend portreti Aleksandrija Ajduković i Jordana Cvetanovića u uličnoj galeriji u Čavketovom pasažu u Beogradu. Predstavljen je književni časopis Književne vertikale. Čućete kako. Pominjali smo lepe destinacije u Srbiji, a izložba radova srednjoškolaca koji su učestvovali na kreativnim radionicama Putevima afričkog stvaralaštva odvešće nas posredno na afrički kontinent. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o dva međunarodna festivala održana prošle nedelje u Srbiji. Kragujevačkom festivalu kamernih horova i vokalnih ansambala i Beogradskom šestom izdanju festivala muzike sveta Todo Mundo. Osvrnućemo se i na međunarodni jazz festival u Saltfjellinu, a donećemo i prikaz protekle muzičke nedelje na Islandu. Sve ovo vas očekuje u naredna dva sata na talasima Radio Beograda 2.
You and open veins, God knows I'm gone.
U kulturnim krugovima danas idemo u jedan lep deo Srbije, jedno lepo mesto. U Velikom Gradištu se održava Sila Fest, internacionalni festival turističkog i ekološkog filma, a sreću da se nalazi tamo ima novinar Svetislav Popović. Dobar dan.
Dobar dan i moram da priznam da sam prilično srećan. Zaista stojimo na divnom mestu u Ramskoj tvrđavi koja je u toku rekonstrukcije. Gledamo u Dunav kome kraja nema odavde. Vreme je divno, sve je divno. Festival je otvoren sinoć. Prikazat će se ukupno 65 filmova iz 30 zemalja. Sinoć je bilo 6 filmova i posle mnogo godina mogu da kažem da sam srećan da naši domaći filmovi nisu inferiorni u odnosu na strane. Eto, toliko o tome. U petak će biti dodela nagrada. Sa nam je gospodin Slađan Marković, potpredsednik opštine Veliko Gradište, koji će za slušalce reći nešto o značaju samog festivala i za samo Gradište i za celu okolinu, za ceo Braničevski okrug, jer Gradište je poznato po raznim manifestacijama.
Pre svega pozdrav za sve slušalce i poziv da dođu i obiđu Veliko Gradište, koje je, kao što rekao ste, lider manifestacijenog turizma i počev od prvomajskog uranka, koji je najveći uranak u Srbiji, pa tokom čitave letnje sezone svakog vikenda imamo po jednu manifestaciju. Preko manifestacije rodonačelnika srpske narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca već dve decenije traje festival pasuljade, po kojoj je Gradište poznato naširoko i nadaleko u celom svetu po pasulju gradištancu. 12. je bila ove godine, 52. alaske večeri, manifestacija sa najdužom tradicijom takvom u Srbiji, govori o tome koliko Veliko Gradište, kakav je to potencijal. Inače, trenutno je ekskurzija za reditelje Sila Festa, koji je sinoć otvoren. Imali smo tu čast da je njegova ekscelencija, ambasador Republike Turske, Tanju Bilgić, najavio turistički film o Bursi, koja je prvi, kako smo saznali, glavni grad Otomanskog carstva. A mi se trenutno nalazimo na Ramskoj tvrđavi, koju obnavlja Turska razvojna agencija TIKA, i vrednost tih radova je preko milion evra. Najlepši pogled na Dunavu, to ste već čuli, a svi koji dođu imaće prilike i da vide, jer je Dunav na ovom delu najširi u cijelom toku koji pripada Republici Srbiji. Značaj ove tvrđave za nas i te investicije na koju smo zahvalni Turskoj Republici i agenciji TIKA je veliki, jer ćemo sledeće godine u ovo vreme, kad je najavljeno da se završi rekonstrukcija Ramske tvrđave, dobiti ne samo jedan novi turistički proizvod koji ćemo ponuditi turistima, već i mesto koje će biti opremljeno za nove manifestacije, za nove događaje, za nova uživanja, i priliku da svi turisti koji dođu vide ovu prelepu tvrđavu koja stoji na litici i označava ulazak u Đerdapsku klisuru, u istočnu Srbiju, i poziv turistima da upoznaju Srbiju, ovaj deo Srbije, počev od Velikog Gradišta, Rama, pa dole prema Kladovu, Golubcu. Golubačka se takođe završava i bit će to jedan lep turistički proizvod Srbije. Već je u najavi i razgovori i pregovori oko ponude tvrđave na Dunavu, ali o tome nekom drugom prilikom. U svakom slučaju, svi koji dođu u Veliko Gradište mogu da nađu nešto za svoju dušu. Moram da kažem i to da je već druga godina košarkaški kamp našeg kapitena Teodosića broji sve veći broj polaznika. Iza nas je jedna uspešna letnja sezona, ali verujte, ima se šta videti u jesen.
Eto, to bi bilo to. Jedan ovako raport iz Gradišta, da se čuje i šta nudi i šta se trenutno dešava. A svima u Beogradu preporuka da, ako imaju vremena, dođu malo do Sila Festa. Projekcije su u gradskom parku, ukoliko nema lošeg vremena, a nadam se ga neće biti, znači svake večeri od 20 časova.
Hvala na ovom javljanju. Dakle, svako ko ode u Gradište, u Veliko Gradište, moći će da uživa u pogledu, u hrani, ali i u umetnosti, gledajući filmove turističkog i ekološkog karaktera.
Traveling, looking for something. What? jukebox dive. Do you want, do you want, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance on maybe finding some sweet romance with me, baby? Well, come on. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you. I wanna talk to you, I wanna shampoo you, I wanna renew you again and again. Applause, applause, life is our cause. When I think of your kisses, my mind seesaws. Do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, looking for the key to set me. Sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free. Mm-hmm. Wanna make you feel free, wanna make you
časova 14 minuta slušate Kulturne krugove iz Velikog Gradišta, gde smo bili, idemo u Niš, gde su u toku 52. filmski susreti Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. O prethodnoj večeri i večerašnjem programu Biljana Mijalković.
Četvrte festivalske večeri, sinoć smo na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi najpre videli film Ime Dobrica, prezime nepoznato. U glavnoj ulozi je Slavko Štimac.
Sinoć je bio predivan prijem kod publike i to nas je sve razgalilo, to što je to u stvari najvažnije od svega. Iskrenih emocija je bilo dosta i nama je to jako, jako prijelo, zato smo i radili film. Što se tiče dobrote i našeg filma, i onoga što ovaj lik predstavlja, ovakve likove nije lako raditi, to moram odmah da kažem, pošto je on zadat kao dobar od početka do kraja, se ne menja, nema katarze, nema dramskog zapleta, ali svejedno radi se o finim i prefinjenim detaljima koji mogu lik dočarati onako kako treba, a uz to likovi oko njega se menjaju. I on je taj koji utiče da se oni menjaju. Sama dobrota je suština našeg života i našeg postojanja. Dobrota je ljubav. Ono što nije dobrota je destrukcija. Prema tome, ja mislim da je ideja sasvim jasna.
Na letnju pozornicu popao se još kao dečak i misli da je niška publika posebna.
Pamtim i tvrđavu i onaj predivni prostor i ljude prepune emocije. Niška publika ima tradiciju. Ja sam znao da će biti ovakve reakcije. Ne znam zašto, ja sam sinoć rekao, bit će divna reakcija publike. Niška publika zaista ima tradiciju koju nosi ovaj festival. Tako da, eto, mislim, meni srce puno.
Bogdan Diklić objašnjava s kakvom radošću je snimao film.
Retko se čoveku desi da sa toliko želje čeka da svane da bi otišao na snimanje. Meni se to desilo pa možda 6-7 filmova koje sam radio. Nemoguće da ja sad vama ispričam koliko sam se na tome radovao. od čitanja scenarija, te predivne priče i malo pre smo sad i ja pričali, ne može nešto što se napiše iz duše, što se režira iz duše, što se igra iz duše, ne može da bude loše. Mora da bude dobro.
Drugi film bio je Slepi putnik na brodu ludaka Gorana Markovića, a Igor Đorđević u ulozi Petra Kočića svakako će ući u najuži izbor za nagrade.
Mogu onako sad od ove distance sa, kad se, posle snimanja, mogu tek sad možda da sagledam koju sam srećio imao da dobijem takav lik i da dobijem da radim sa rediteljem kakav je Goran na sjajnom tekstu Vuleta Žurića i sa kolegama koji su ovako brižljivo odabrani za ovaj projekat i to se stvarno vidi. Mi igramo praktično posljednje tri godine Petrovog života gde je on bio stvarno teško bolestan, ali bez obzira na to trudili smo se da pokažemo, dakle, kroz njegove odnose prema konkurenciji Đurica koji igra kod Hermana, prema autoritetima u toj samoj bolnici, prema tim ljudima koji su osvojili Srbiju, odnosno dušmanima, kako je on kroz taj odnos. Zapravo vi vidite da ovaj film izlazi iz onog običnog biografskog filma i nema za zadatak samo da nam pokaže i približi Petra Kočića, već i da dotakne te neke univerzalne teme odnosa umetnika prema slobodi, odnosa prema svojoj porodici, prema konkurenciji, prema gubitku sina, prema tako. Tako da, eto, stvarno sam uživao i juče sam stvarno sagledao kako je zapravo dobar film.
Večeras će na letnjoj pozornici pete festivalske večeri biti prikazana još dva filma iz zvanične konkurencije, Jesen samuraja i Biser Bojane.
Just ain't no good. A thing that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by Sunday newspapers and never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no came, seasons went. Winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist. Rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, they ain't no good. People, they ain't no good.
to our loves and a dozen wild lilies, to our loves and a coffin of wood, to our love that all the pink-eyed pigeons coo, that people they just ain't no good, to our loves and back all the letters, to our love, Valentine and blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, it just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. Nurse you when you're ill of health. They bury you when you go and die. And that in their hearts they bear, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People ain't no good. People ain't no good. People ain't no good. People
Slušali smo Nika Cave-a i Bad Seeds. Njih ćemo moći da slušamo i uživo u areni u oktobru. A ono što već danas možete da učinite je da odete na jednu interesantnu izložbu. U petak uveče, 25. avgusta, u uličnoj galeriji otvorena je izložba fotografija Vikend portreti Aleksandrije Ajduković i Jordana Cvetanovića. Aleksandrija Ajduković putovala je po Srbiji i ljubazno molila zvanice da joj dozvole da ih fotografiše u trenutku kada veruju da su reprezentativni. Ispod tih portreta Jordan je dodao komentar: ozbiljno neozbiljan, duhovit, ironičan, od recimo ubi me prostata uz snimak već umornog gosta do rečenice nije ono što mislite, koju kao da izgovara mlada žena koja nas značajno posmatra nekako sa visine. Slušamo autore izložbe u prilogu Snežane Ristić.
Ajde. Aleksandrija, ja sam Aleksandrija Ajduković, fotografkinja, snimateljka i dokumentaristkinja, živim u Beogradu.
Ja sam Jordan Cvetanović, dramski pisac i copywriter, živim takođe u Beogradu.
Izlagati u uličnoj galeriji, to treba nešto smisliti da bude i atraktivno i važno i zanimljivo i negde prosvetljujuće. Kako ste vi to koncipirali? Videli smo nešto na društvenim mrežama, ali društvene mreže nisu sve, naravno.
I nama se čini da je ovde efekat veći nego na društvenim mrežama i to nam je bila ideja. I kad smo počeli da razgovaramo o saradnji, prvo nismo znali u kom prostoru ćemo izlagati, ali onda kako se otvorio konkurs za uličnu galeriju, mi smo nekako odmah znali da je to to. S obzirom da sam ja fotografisala ljude koje sam sretala u javnom prostoru, nekako je potpuno bilo logično da ih izlažemo u javnom prostoru.
Pa meni je isto drago da je upravo ovaj prostor, kako kažem, neka moja sad prva veća. Mislim, ja nikad nisam izlagao, ovo je realno moja prva izložba.
Ali si pisao.
Da,
sada okay, radiš to.
Ali da. I baš mi je drago da je ovaj prostor u pitanju, zato što mi je baš izazovan. A s druge strane, nekako Aleksandrin rad mi je bio velika inspiracija da uklopim, kako kažem, neke svoje misli, ideje o kojima razmišljam.
Dobro, izlažeš po velikim galerijama, muzejima, nije ti sad ovo prva stvar s jedne strane, s druge strane ljudi u javnom prostoru, s treće strane neko može da bude malo i osetljiv.
Da, jeste malo
edgy. Nije baš, na ivici smo.
Da, da, to je... Mi smo
I to
imali...
više zbog teksta, mnogo manje zbog fotografije.
Da, pa da, mi smo imali neke problemske celine koje smo hteli da obradimo. To je bila interpretacija portreta u javnom prostoru, onda tekstualna interpretacija medijski posredovanog portreta i svadbarski milje, odnosno lobi. To je kao tema koju smo sami sebi zadali. Ovde ljudi, iako jesu zaista pravi ljudi od krvi i mesa, nekako u našem ovom, u našoj izložbi, na našoj izložbi su u stvari statisti.
Da. A ti sa komentarima, tekst. Kako to? Ti nisi ti sad samo za ovo?
Pa da,
glumce,
ja sam,
političare, da, nije
pa
to baš?
Pa to je sve krenulo od mog Facebook profila i zapravo, mislim, Aleksandra i ja se znamo i pre toga, ali nekako čini mi se da je to bila neka inicijacija i to je stvarno krenulo spontano što se tiče mog Facebook profila i nekako sam video da to na neki način je zaista komentar ili dana ili trenutne teme ili nekakvog trenutka. Tako da mislim da se ovo super uklopilo uz njen ovaj sad.
To sa Ivicom, da može da bude nekada ono dvosmisleno, ironično, meni, sarkastično, ono pa, jeste tako u stvari.
To je moj cup of tea i nekako ja u tome dobro plivam i čini mi se da, i nadam se da se ljudima sviđa.
Hvala vam.
Hvala vam.
Dok li je izložba otvorena, do kada?
Što pišemo? Mislim
do 8. septembra.
Yeah.
15:33. U biblioteci Đorđe Jovanović u Zmaji Jovinoj broj 1 predstavljen je 12. broj časopisa književne vertikale. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Glavni odgovorni urednik časopisa književne vertikale Živojin Ivković najavio je pokretanje konkursa za naslov novog satiričnog časopisa.
Ovom prilikom bih želeo da skrenem pažnju na činjenicu da smo upravo u međuvremenu u uredništvu dogovorili da od nove godine pokrenemo satirični časopis, jer u suštini na ovim prostorima toga skoro da nema. Bar nema u štampanoj formi. Ono što je bilo, to se ugasilo, nažalost, a tužna je svaka zemlja koja nema štampani satirični časopis, i onda smo rešili da malo razvučemo osmeh građanima Srbije time što ćemo od nove godine pokrenuti štampani časopis, i to smo ovih dana raspisali konkurs za naziv časopisa, jer nam se činilo da satirične vertikale ne bi bio adekvatan naslov, bilo bi suviše ozbiljno, a zašto da ne, ovaj narod ima potencijala za satiru, tako da pretpostavljam da će i naslov koji budu građani, satiričari i amateri biti adekvatan društveno-političkim i ostalim uslovima u Srbiji.
Gostujući urednik poezije u književnim vertikalama Ivan Despotović.
Imao sam priliku da izaberem neki broj pesnika čiji su radovi stigli sa raznih strana Srbije, nije u pitanju samo Beograd. Tu su pesme Natalije Čubranović-Drobnjak, Saše Boškovića, Vuka Stefanovića. Mogu bih recimo pomenuti da ima dosta ekspresivne, tako osvežavajuće mlade poezije koja se može naći u različitim književnim časopisima ili služuje da se objavi. Tako da zanimljivo je što se tiče konkretnih rukopisa da su to pesnici koji pomalo eksperimentišu u stihu, ali se vezuju i za tradiciju, odnosno imaju jedan tako prisan odnos sa nekim klasičnim našim pesnicima, a opet donose neke novine i dalje dosta neguju i vezani stih i zvučanje u pesmi, eufoniju.
I za kraj slušamo urednicu književnosti za decu u časopisu književne vertikale Biljanu Kotur.
Cilj mi je da kada tako kažem u čas novine uvedem neke ljude koji dobro pišu, a koji nisu relativno poznati, tako što, da kažem, zadajem neke blog zadatke koji se tiču pisanja za decu, blogeri pišu za decu, bajke za decu. Sada trenujem u akciji o bajkima Srbiju, gde blogeri pišu bajke o nekim prirodnim lepotama Srbije, gradovima, mestima. Ima već neki 5-6 bajki, tako da je to isto interesantno. Bajke su pisali ljudi koji nikad nisu ni pomislili da bi mogli da ih napišu. Prosto nisu se plašili da izvuku dete iz sebe i da to iznesu na papir. Bilo je ono komentara, živimo u lošem svetu, teško je, ko će sada piše bajke, ali prosto eto, mislim da sam prepoznala da je ljudima to potrebno i prosto želim da i dalje da ih inspirišem i da nastavimo te akcije. U tim bajkama uglavnom želim da budu lepe, da budu bez nasilja, da promovišu neke vrednosti, neke ciljeve u životu, znači da daju neke pozitivne primere, i što da ne, da se bajke malo prošire, razgranaju, da se, da kažemo, osavremene i da postanu neko novo štivo koje nije ni malo demode i koje će da ima neku svetlu budućnost.
Batali Poutras. ensemble. Du kilomètre qui nous sépare et nous unit, nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Du rien, on n'est pas tous égaux.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Adesso
ti amo di più, respiro piano e penso di noi. Sono attimi e voglio restare così, con gli occhi sopra il mare, anche se io lo so, sono fragili. Non hai creduto di noi, non hai potuto capire quello che in fondo ormai non saprai. Io ti amo di più e fuori o dentro di me, perduto solo negli occhi miei, ti amerò, ma tu pensa di
Slušate Kulturne krugove. U Muzeju afričke umetnosti juče je otvorena izložba radova srednjoškolaca koji su tokom leta učestvovali na kreativnim radionicama pod nazivom Putevima afričkog stvaralaštva. Ovaj program obuhvatio je tri ciklusa radionica, predavanja i praktičan rad, a detalje saznajemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Preko 50 srednjoškolaca i starijih osnovaca bilo je u prilici da se tokom letnjeg raspusta upozna sa bogatim umetničkim stvaralaštvom triju naroda iz Afrike, obale Slonovače, Benina i Etiopije, ali i sa kolekcijom najreprezentativnijih primeraka iz bogate riznice njihove materijalne kulture. Pored kustoskih predavanja i prezentacija, na praktičnom delu učesnici radionica su kreirali svoja dela po uzoru na ili inspirisani umetnošću ovih naroda, kaže Milica Josimov, vajar i konzervator Muzeja afričke umetnosti.
U pitanju je pre svega afirmacija mladih. Čini mi se da je možda najbolji način da se dopre, posebno kada su u pitanju srednjoškolci, odnosno tinejdžeri, zapravo kreativne radionice. Prvi dan je nekako uvek rezervisan za predavanje. Dakle, prvog dana obično imamo jedno kustosko predavanje kojim se podstiče zapravo kreativnost i negde učesnici stiču uvid o bogatom afričkom stvaralaštvu. Naravno da je nemoguće to sve za jednu radionicu uraditi, tako da su one podeljene po, da kažem, tematima. Evo sada, u toku letnjeg raspusta imali smo tri temata. Učesnici su mogli da se upoznaju sa stvaralaštvom, jednim delom u stvari stvaralaštva naroda Senufo, odnosno izradom tkanina Filafani, sa aplikacijama na tkaninama naroda Fon, koji dolazi iz Benina, i sa zajednicom Beta Izrael, koja stiže iz Etiopije.
Na izložbi je prikazan ceo proces rada, od skica do finalne izrade slika na platnu, figura u glini i aplikacija na tkaninama, majicama, torbama i rančevima. Svi polaznici radionica dobili su potvrdu o učešću, a među onima koji su ravnopravno nagrađeni, našle su se učenice Mateja Milinković i Maša Terzović, koje smo zamolili da podele utiske o letu u Muzeju afričke umetnosti.
Pa ja volim umetnost, inače i to je jedna od mojih alternativa za moje dalje opredeljenje u životu. Ja razmišljam da upišem primenjenu umetnost, a ovde pružaju mogućnost da usavršavamo sve veštine koje nam za to trebaju i inače, dobrodošlicu u Afričkom muzeju je divna. Bila sam i na prethodne dve radionice prošlih raspusta, prošlog zimskog i letnjeg, tako da se uvek rado vraćam ovde. Najzanimljivija mi je ova radionica upravo, jer volim da radim sa tkaninom, volim da šijem, ali bila je divna radionica grafike koja je bila prošlog leta ovde i vajarstvo takođe koje je bilo jednog zimskog raspusta, ja mislim pre godinu dana.
Mislim da je baš lepa atmosfera, jer prve dve radionice su bile i napolju, a dvorište je jako lepo uređeno i ono što me privuklo jeste taj ritam Afrike zapravo i koliko oni osjećaju prirodu, to mi se veoma svidjelo. Volim sve stvari koje se rade rukama i radila sam stvarno razne stvari. Mogla sam da budem opuštenija na ovim radionicama i da uradim i nešto svoje, jer sam već dosta predmeta pravila. Uglavnom, na svakom mom radu ima po jedna korenjača. Trudila sam se da budu ti klasični motivi i svidjelo mi se da radim upravo ono što su i Afrikanci radili na svojim tkaninama i figurama.
Uvreženi zapadnjački orientalistički diskurs prema narodima trećega sveta često je prisutan i u analizi njihove umetnosti i ovo je još jedan način da se afrička kultura sa svim svojim osobenostima u njenom tumačenju približi mladim ljudima, kaže Milica Naumov, antropolog i kustos muzeja.
Kada pričamo pod znacima navoda tradicionalnim umetnostima, iako ljudi misle da u odnosu na tu neku zapadnu, da kažem, umetnost, to je tradicionalno, prenosi se, opet smatram da kao što postoje neke slikarske škole impresionista, tako svakako i sami umetnici u Africi, bez obzira što su bezimeni i članovi zajednice, svakako ostavljaju neki svoj pečat.
Izložba u okviru programa Putevima afričkog stvaralaštva će u Muzeju afričke umetnosti trajati do 3. septembra.
Thank you.
Bili su ovo Portishead i Kulturni krugovi, a u narednih sat vremena slušat ćete tematski blok Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Radio Beograd.
Sonora.
Mada se avgust primiče kraju, tempo muzičkih festivala se ne smanjuje. Pojedinačnih koncerata bilo je samo na početku prošle nedelje. U ponedeljak čak dva u Skupštini grada nastupio omladinski orkestar Koluvio, a u sali Gvarnerius novosadski pijanista Bogdan Đorđević. U utorak je u Madlenijanumu 70. godišnjica nezavisnosti Indije svečano obeležena nastupom čuvene plesačice klasičnog indijskog plesa Bharatanatyam Geete Chandaran. U tematskom bloku Ars Sonora fokusirat ćemo se ipak na festivale. Međunarodni festival horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu, Beogradsku posvetu muzici sveta Todo Mundo i jazz festival u Saalfeldenu, verovatno najvažniju manifestaciju posvećenu avangardnom džezu. Ovom prilikom iskoračit ćemo na kratko i na Island i osmotriti kako izgledala protekla muzička nedelja u Reykjaviku. Kragujevački festival horova održan je ove godine po 12. put i ugostio ansamble iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Izraela i Slovačke, kao i dva hora iz Srbije, Kragujevački liceum i Novosadski Sveti Stefan Dečanski. Organizatori su odlučili da od ove godine ova manifestacija dobije i takmičarski karakter. O prvom delu ovog nadmetanja, prošlog ponedeljka u Arsonori, Ana Ćirica izveštavala je telefonom iz Kragujevca. Danas iz studija Radio Beograda 2 slušamo njen prilog o drugom delu takmičenja, održanom u sredu i četvrtak, kao i o pratećim manifestacijama Kragujevačkog horskog festivala.
Poslednja dva takmičarska dana manifestacije u Kragujevcu predstavljaju svojevrsnu sliku u malom celokupnog festivala, a ono što se pokazalo kao njena osnovna odlika jeste raznolikost u jedinstvu. Raznolikost kada je reč o različitim zvučnim tradicijama i kulturama, a jedinstvo u neskrivenoj želji da se svaki sastav predstavi u što boljem svetlu i kroz odabrane koncepte ili teme koncerata. Tako smo u utorak imali priliku da slušamo gosti iz Bugarske i Poljske. Najpre je u svečanoj sali prve Kragujevačke gimnazije nastupio ženski kamerni hor Lira iz Blagojevgrada, kojim diriguje neposredna i temperamentna Galina Ivanova Popova, sa programom nazvanim Izvori i tokovi, folklorno zasnovane pravoslavne kompozicije i svetovne horske pesme bugarskih kompozitora. Zamisao koja stoji iza ovog koncepta jeste predstavljanje živopisnih primjera bugarskog horskog stvaralaštva, nastalih u različitim istorijskim periodima razvoja horske kulture ove zemlje, a inspirisanih pravoslavnim hrišćanstvom i tradicionalnom muzikom. Tako je prvi deo programa počeo napevom Neofita Rilskog, autora iz 19. veka, potom se kretao preko dela Dobrija Hristova i Petera Dineva, sve do savremene bugarske pravoslavne muzike, odnosno dela Večeri, kroz koji smo dobili uvid u malo poznate pravce istraživanja crkvene muzike modernih bugarskih kompozitora. U drugom delu programa, kao što je i sam naziv sugerisao, slušali smo primere bugarskog horskog stvaralaštva sa folklornom osnovom, a sva izvedena ostvarenja nastala su tokom 20. veka. I upravo ovaj deo koncerta je bio daleko uspešniji, efektniji, a u interpretativnom smislu nešto precizniji i ubedljiviji nego izvođenje duhovne muzike. Članice hora su tada iskazale izrazitiju sklonost ka narodnoj muzici, što uopšteno govoreći ostavlja značajan trag u načinu pevanja, vokalnoj tehnici i čistoti glasova, ali na uštrb specifičnog duhovnog repertoara. No, svakako je bilo interesantno uroniti u raznolike pristupe bugarskoj tradiciji koje zastupaju kompozitori različitih generacija 20. veka, pa je upravo time i zadovoljen solidan nivo celokupnog koncerta ženskog kamernog hora Lira. Iste večeri kada i ženski kamerni hor Lira, u galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu je nastupio i hor srednje škole Primo iz Bydgoszcza u Poljskoj, kojim diriguje Monika Vilkijević. Ono što su članovi ovog hora prevashodno želeli da istaknu kroz koncept nazvan Muzika ne poznaje granice, jeste otvorenost za publiku i umetnike, posebno u današnjem vremenu. Oni su izveli ambiciozan program od čak 20 kompozicija i poveli nas u svojevrsnu šetnju kroz vreme, mada ne hronološku, komunicirajući sve vreme univerzalnim jezikom, muzikom. I pored brojnih zamerki koje im se mogu uputiti, kada je reč o interpretaciji, povremeno nečistoj intonaciji i stilski neadekvatnom jednoličnom pristupu svakom delu, članovima ove poljske srednje škole mora se čestitati na hrabrosti i istrajnosti da otpevaju jedan zahtevan celovečernji koncert u trajanju od sat vremena. Za razliku od treće večeri koja je u ovoj našoj festivalskoj slici u malom oslikala manje uspešne i kvalitetne učesnike, četvrto veče Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu bilo je izuzetno uspešno, zanimljivo, a izdvojilo se i po ozbiljnijem pristupu samim konceptima kao i interpretaciji. U prepunoj svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije najpre nam je kamerni hor Megido iz Izraela, kojim diriguje izuzetna Pnina Inbar, doneo duh Jerusalima. Interesantnim izborom kompozicija, načinom interpretacije, skladno su izveli program koji je u osnovi inspirisan stihovima molitve za mir, milost i razumevanje među narodima i nacijama, rabina Isaka. Posebno upečatljiv trenutak koncerta bio je onaj kada se dirigentkinja zajedno sa pultom okrenula ka publici i otpevala duhovnu pesmu I've Been in the Storm. Posle koncerta hora Megido, u Sabornoj crkvi smo slušali jedini domaći hor, Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada pod umetničkim vođstvom Tamare Adamov-Petijević, koji je maestralno izveo program pod nazivom Pravoslavna duhovna muzika, šest vekova putovanja od usmenog predanja do umetničkog oblikovanja. Reč je naime o putu kroz nekoliko vekova pravoslavne duhovne muzike, od jednoglasnih zapisa vizantijskih, srpskih, ruskih i bugarskih napeva, do harmonizacija pojanja i obrada drevnih crkvenih napeva, kao i odlomaka duhovnih koncerata Bortnjanskog i Arhangelskog. O konceptima završnih takmičarskih koncerata govorio nam je jedan od troje članova ovogodišnjeg žirija, muzikolog Stefan Savić.
To je vrlo zanimljiva paralela i u muzičkom i u kulturnom smislu. Koncert izraelskog hora je sadržao puno različitih kompozicija, ali koje su bile povezane jedinstvenom niti i oko zajedničke teme Jerusalima. Što se tiče drugog koncerta, mislim da je to i u umetničkom smislu, a i teorijskom, plod dugogodišnjeg rada dirigentkinje Tamare Adamov-Petijević i njenog hora na polju duhovne srpske muzike i ne samo srpske, i da su i u okviru možda jednog žanra koji je na izgled homogen upravo pokazali heterogenost izraza.
Kao što smo naveli u prošlonedeljnoj Arsonori, Festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu od ove godine dodeljuje i nagrade, a planirane su dve. Nagrada za najboljeg dirigenta i njegov istraživački rad, kao i nagrada za najbolji izvođački sastav. Samo u slučaju ako su nagrađeni dirigent i ansambl iz istog kolektiva, dodeljuje se Grand Prix, što se ove godine i dogodilo. Prilikom donošenja odluke, umetničkoj komisiji i žiriju u sastavu Stefan Savić, Valentina Dutova i Zdravko Šljivac pridružili su se i umetnički direktor festivala Miloje Nikolić i predsjednik umetničkog saveta Sonja Marinković. Oni su odlučili da ovogodišnji dobitnici Grand Prix-a budu članovi hora Sveti Stefan Dečanski i njihov dugogodišnji dirigent i umetnički rukovodilac Tamara Adamov-Petijević, jer su pokazali najviši stepen umetničkog kvaliteta interpretacije i plod velikog i dugotrajnog istraživanja, konkretno na polju crkvene muzike. O tome smo, pored ostalog, razgovarali sa Tamarom Adamov-Petijević.
Što svi primećuju, to je ta, ako mogu da nazovem, higijena, održavanje vokalne higijene u vašem ansamblu koji već se izdvaja kao ansambl sa specifičnim zvukom, kao prepoznatljiv. Koji je recept? Koji je savjet za ostale dirigente koji rade sa korom?
Moj pristup pravoslavnoj duhovnoj muzici, govorim sad za višeglasnu duhovnu muziku, je sličan kao i kod izvođenja rane muzike. Zato ta reč higijena mi se jako dopada, tražim čistotu intonacije, čistotu vokalnog izraza. Dakle, to bi se negde poradilo sa izvođenjem madrigala i moteta koji to zahtevaju, i duhovna muzika zbog značaja teksta iz koga proishodi je upravo stvara i nameće nam taj neki zahtev da bi se taj tekst razumeo, da bi bio donet bez strasti, bez suvišnih muzičkih zanosa koji mogu da idu na uštrb značaja samog teksta. Zato je on takav. Tako da ste to lepo primetili, baš mislim da je to suština nekog mog odnosa. Naravno i sadržaj muzike i njeno mesto, da kako da utiče na način izvođenja. Ja smatram da duhovna muzika pripada isključivo bogosluženju, i izvođenje na koncertu je donekle veštačko. I da zapravo svako moje izvođenje duhovne muzike na koncertu je poziv na bogosluženje. I pevanje višeglasnih jednoglasnih melodija je jednako zastupljeno, i taj odnos crkvenosti je zapravo nešto što boji, to se na koncertu čuje. Ljudi čuju da li je ta muzika nameštena, da li je uvežbana ili je doživljena kroz bogosluženje.
Da, juče ste govorili o razlici između koncertnog pristupa i bogoslužbenog.
Da, mislim da to suština nekako je lažno ako se ta muzika izvodi skroz umetnički, veštački. Iskrenija je ako se tekstovi duboko razume. Ja ne diskutujem ovde o crkvenosti samih pevača ni o svojoj ličnoj, jel da? Ali o trudu da se ona razume kroz njen značaj u bogosluženju i kroz njeno mesto. Da li je to heruvinska pesma, da li je to neki psalam koji samo hvali Gospoda, ili je to neka pesma koja se nadovezuje na neku radnju sveštenika. Dakle, ja zahtevam od pevača, bilo na koncertu ili bilo na bogosluženju, da oni razumeju čemu služi ta muzika. Crkvena muzika je zapravo primenjena muzika, ona nije sebi svrha.
Festival kamernih horova i vokalnih ansambala, koji se po tradiciji održava bijenalno, i ove godine je obuhvatio kvalitetne prateće programe. Centralno mesto u tom smislu svakako pripada svakodnevnom dvosatnom ateljeu, koji je ovoga puta vodila renomirana dirigentkinja Zorica Mite Vojnović sa gotovo svim učesnicima festivala. Oni su pripremali kompozicije domaćih autora, Bajića, Tajčevića i Vojislava Simića, i izveli ih na svečanom zatvaranju u četvrtak uveče. Posle dodele nagrada i povelja usledio je nastup specijalnih gostiju, a kapela vokalne grupe Close Harmony Friends iz Nitre u Slovačkoj, kojim upravlja Mario Fančović, jednog od sastava pored horova Liceum i Filuma sa otvaranja, koji nisu učestvovali u takmičarskom delu programa. Posećenost i interesovanje publike na svakom koncertu su bili impozantni, što iznova svedoči o potrebi i neophodnosti izgradnje prave koncertne dvorane u prvoj prestonici moderne Srbije. Tokom boravka u Kragujevcu svoje utiske o celokupnoj manifestaciji, programima i učesnicima sa nama su podelili i članovi ovogodišnjeg žirija. Mladi muzikolog Stefan Savić govorio nam je, pored ostalog, i o tome šta je na njega ostavilo najjači utisak tokom 12. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu.
Mislim da je kvalitet festivala bio u tome što smo mogli da čujemo zaista različite programe, i da je to jedno obogaćujuće muzičko iskustvo, da se i u pogledu koncepata i programa traži i ulaže napor da se što bolje predstavi muzička kultura zemlje hora odakle dolazi. Najjači utisak jeste koncert hora Svetog Stefana Dečanskog, pre svega po umetničkim visokim dometima i kvalitetu njihovog muziciranja, a kao pojedinačni momenat Mokrančevo Njesjat.
U četvrtak 24. avgusta u Kragujevcu je završen Međunarodni festival horova, a u Beogradu otvoren World Music Festival Todo Mundo. Za tematski blok Ars Sonora ovu manifestaciju je pratio Radoš Mitrović.
Festival Todo Mundo već 6 godina upotpunjuje letnju festivalsku ponudu Beograda. Opredeljenje ka negovanju world music repertoara pruža mogućnost organizatorima da dosta široko postave programski okvir i u tom smislu predstavi izvođače najrazličitijih muzičkih izraza. Naime, sam termin world music, to jest muzika sveta, ne označava žanr, već predstavlja krovni pojam, svevrsni trans žanr, koji obuhvata najrazličitiju folklornu muziku, takozvane crossover žanrove, ali i svu muzičku produkciju koja ne pripada zapadnom kulturnom kontekstu. Iako je nesumnjivo reč o proizvodu muzičke industrije i zapadnocentričnoj konstrukciji, koja je osmišljena 80. godina 20. veka kako bi se primenjivala u marketingu, termin je danas prihvaćen i legitimizovan stvaranjem brojnih world music asocijacija. Pored festivala Todo Mundo i Srpska World Music Asocijacija neguje ovu vrstu muzike poslednjih 15 godina. Iako je repertoar dosta skromniji nego prethodnih godina, ovogodišnji festival je predstavio nekoliko izuzetnih koncerata srpskoj publici dobro poznatih izvođača. Umesto u Domu omladine, u kome se program festivala ranije održavao, Todo Mundo je ove godine organizovan u Tašmajdanskom parku. Veoma dobro ozvučenje uspelo je da nadjača žagor i buku iz obližnjeg Luna parka i da velikom broju zainteresovanih pruži kvalitetan zvučni doživljaj. Festival je otvoren 24. avgusta kada su se na letnjoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan predstavili Hawaii Victoria i ensambl Fakutija. Reč je o izvođačima koji neguju muziku Čango Mađara. Mogli smo da čujemo frulu, kaval, violinu, kobzu i tapan i vokalnu solistkinju izuzetno upečatljivog pristupa pevanju. Ovi muzičari su interpretirali narodne pesme sa područja Moldavije, Rumunije i Mađarske. U Tašmajdanskom parku je narednog dana nastupio harmonikaš Lelo Nika. Reč je o izuzetnom muzičaru koji trenutno živi i radi u Švedskoj i koji za sebe ima nekoliko albuma. Aktivno muzicira sa svojim septetom i triom koji čine kontrabasista Tommy Anderson i cimbalista Đorđe Mihalake. Ovoga puta Lelo Nika je nastupio sa violinistkinjom Aleksandrom Krčmar-Ćulibrk i klarinetistom Bogdanom Rankovićem. Koncert Lela Nike je bio podeljen na dva dela, pri čemu smo u prvom mogli da čujemo njegova autorska dela, ili kako ih on naziva, melodije, zasnovane na elementima švedskog folklora, dok je u drugom predstavljena srpska narodna muzika. Improvizacije su ipak zauzimale najveći deo nastupa. Lelo Nika je mahom imao ulogu davanja harmonske pratnje, koju je maštovito sprovodio sledeći melodijska kretanja drugih instrumenata. Bogdan Ranković je pokazao da virtuozno vlada i frulom, dok je Aleksandra Krčmar-Ćulibrk ipak bila strožije vezana za notni zapis. Imajući u vidu melodije Lela Nike, koje su zasnovane na jednostavnom jeziku i prozaičnom izrazu, drugi deo koncerta je bio upečatljiviji i u mnogome muzički uzbudljiviji. Starovremensko kolo, Jasenički vez, Kraj potoka bistre vode, samo su neke od pesama koje smo mogli da čujemo u izvrsnoj interpretaciji odličnih muzičara. A evo šta nam je Lelo Nika rekao o programu koji je predstavio publici.
Iskreno, stilski, ne možeš da kažeš što je to. Dobro, temelj je narodna muzika. Kod mene to uvek, to što mnogo volim narodnu muziku, ali vi ste čuli da ritmika je dosta avancirana, harmonski je dosta šareno. Ja konstantno improvizujem najviše. Violina svira to što piše. Ja sam ovako svirao danas. Drugi put ću se sigurno sviram drugačije. Kako osjećam? Inspiracija najvažnija. A kad nisi inspirisano da ne vredi ništa.
U subotu 26. avgusta koncert je održao kontrabasista Nenad Vasilić sa svojim triom. Nenad Vasilić je nastupio sa harmonikašem Markom Živadinovićem i saksofonistom Andrejem Prozorovim. Ovi muzičari su proveli publiku kroz stvaralaštvo Nenada Vasilića koje obuhvata čak 11 solo albuma. Tako smo imali prilike da čujemo numere sa albuma Seven iz 2012. The Art of the Balkan Bass iz 2015. Wet Paint iz 2016. Nekoliko starijih instrumentala, ali i nove, još neobjavljene materijale. Ono što povezuje sva ova ostvarenja jeste karakteristični izraz koji se kreće na liniji onoga što bismo uslovno mogli da nazovemo etno džez. Vasilić se zapravo igra različitim kvazi folklornim elementima koje podvrgava lucidno osmišljenim improvizacijama. Nije retko da u njegovoj muzici čujemo standardnu jazz liniju koja se suptilno pretvara u šablonski realizovanu kadencu novo komponovanog narodnog prizvuka, prolazeći kroz brojne virtuozno osvirane harmonske modulacije. Muzika Nenada Vasilića svedoči o raznovrsnim uticajima i interesovanjima izvođača koji se oprobao u mnogim stilovima i koji poznaje različite muzičke izraze. Upravo o ovim muzičkim iskustvima i stilskom usmerenju govorio je i sam Nenad Vasilić koji nam je u razgovoru nakon koncerta rekao sledeće.
Producenti, organizatori festivala, novinari i svi ostali jednostavno moraju da strpaju sve te bendove i sve te muzike koje mi pravimo i radimo i sviramo u neki žanr. Ne bi li to objasnili prethodno toj publici koja bi trebalo da dođe na taj koncert ili da kupi ploču ili šta ja znam. Zbog toga se sve to radi, to je povuklo neke korene, a sad je to postala neka navika da se to sve svrsta u neki žanr. Ja sam apsolutno protiv toga. Ali nemam problem s tim kad neko nazove moju muziku bilo džezom, bilo world muzikom, etnom, narodnjacima ili kako god, apsolutno. Mislim da to nije moja stvar. Moje je da sviram, da pišem, da radim, a to onda kako ljudi to sve sklope, kako oni to nazovu, kako se njima uopšte čini, šta je to. Dovoljno sam znatiželjan da čujem to, ali mislim da to sad nešto ne menja moj pravac kretanja.
Raznovrsnost muzičkog jezika Nenada Vasilića kandidovala ga je i za nagradu Vojindra Škoci, koja mu je pre koncerta i uručena. Nagrada Vojindra Škoci je inače ustanovljena 2013. godine od strane World Music Asocijacije Srbije i porodice Draškoci i do sada su je primili Filip Krumes, Vasil Hadžmanov, Vlatko Stefanovski i Vladimir Nikić. Obrazloženje žirija koji je izabrao Nenada Vasilića pročitala je Marija Vitas.
Nenad Vasilić, rođen 1975. više od dve decenije živi u Austriji, komponuje, aranžira i svira kontrabas i bas. Stvara muziku koja je proizvod njegove kreativnosti i sviračkog umeća, obrazovanja stečenog na Jazz Akademiji u Gracu i sklonosti ka muzici Balkana. Rođeni Nišlija, južnjačkog temperamenta, Vasilić se nije libio da u ranoj mladosti nastupa i u niškim kafanama sa lokalnim narodnim orkestrima. U Srbiji ne nastupa tako često, ali je sa svojim projektima veoma aktivan u Evropi, pre svega u Austriji. poput svog instrumenta koji je najčešće u funkciji pratećeg zvuka, ni preglasan, ni dominantan, a opet prisutan i primetan, takav je i Vasilić. Niti previše eksponiran, niti preterano poznat, a opet jedan od najangažovanijih i najoriginalnijih austrijskih kontrabasista. On sa mnogo truda, veštine i ljubavi uspeva da svoj instrument učini slušljivim i primamljivim, bilo da piše muziku za bend ili za solističke projekte.
Kratko komentarišući nagradu koju je dobio, Nenad Vasilić je rekao:
"Vrlo mi je drago, onako imponuje sve to. To je dobra vest u principu, kad se čovjek 20 i više godina bavi nekom muzikom, pa onda snimamo albume, idemo, sviramo koncerte i to svaka pohvala onako. Ne bi trebalo čovjek da se uznese, ali onako na moment znači kao neki vetar u leđe ili možda neka potvrda da je možda čovjek na pravom putu, eventualno. Makar na moment. Eto, toliko mi znači, a nagrada sama po sebi... Eto, vrlo je praktično ispalo da je baš ta nagrada Vojindra Škoci, čovjek kontrabasista, naš čovjek, koji se isto zalagao za to da se ovde svira naša muzika, ali naša muzika na jednom umetničkom nivou. To je nešto što i mene interesuje i što me prati ceo moj život. Eto, tako da mislim da se to baš onako poklopilo, da je baš leglo kako treba. Vrlo sam zahvalan.
Podsjetit ćemo da se večeras Todo Mundo završava koncertom Vlatka Stefanovskog u Tašmajdanskom parku. Organizatori napominju da će u slučaju kiše Stefanovski nastupiti na sceni Vlada Divljan. Istog dana kada i Todo Mundo u Salfeldenu, gradiću u austrijskom delu Alpa, po 38. put otvoren je Međunarodni jazz festival koji među poznavaocima važi za najvažniju manifestaciju avangardnog džeza. Završen je sinoć koncertom benda Angus Nine. Kolega Vojislav Pantić je još uvek u Salfeldenu i odatle se javlja za tematski blok Ars Sonora.
Ovo je 38. jazz festival u Salfeldenu. Ti, Vojo, pratiš ovaj festival već 9 godina. Šta je ove godine novo?
Pa nema puno toga novog. Ja sam zaista ovde već 9 godina. Ja sam propustio onu prvu dečju fazu festivala kada je to bilo druženje hipi komune koja je volila jazz ranih 80-ih. Od kad je festival prešao u kongresni centar Salfelden i od kad je dobio strukturu festivala koji je ovde vrlo značajni, koji sada vodi turistička organizacija Salfelden već neki 10 godina, sve to izgleda dosta konvencionalnije, barem u smislu organizacije, i dešava se u kongresnom centru koji je međuvremeno izgrađen i u klubu Nexus koji je takođe međuvremeno izgrađen, prostorima koji su vrlo moderni, savremeni i koji obezbeđuju najbolje uslove za muzičare da u njima nastupaju. Što se tiče programa, program je interesantan i avanturistički od početaka ovog festivala pa do danas, i nekako čak i kada ne poznajete sva imena prilikom prvog gledanja programa u proleće kad ga objave, znate da ćete se dobro provesti, da ćete čuti vrlo zanimljivu muziku. Ta neka imena koja često viđemo na ovakvim događajima po Evropi, sakrivena pod nekim novim projektima koji se rađaju baš ovde na terasi kongresnog centra, jer muzičari nekako vole da se druže na ovom festivalu i da razmenjuju utiske, slušaju jedni druge i siguran sam veoma često padnu i neki prvi planovi šta će se raditi naredni godine.
Da pređemo na imena.
Ove godine možda nikad manje američkih sastava, od 21 na tom glavnom programu gde ja volim da saberem i main stage u kongresnom centru i shortcuts u Nexusu, koji su zapravo koncerti koji se plaćaju, ovo drugo je besplatno. Dakle, samo 4 od 21 američkih sastava. Dominantna skandinavska scena, ne samo ovde, nego i na nekim drugim festivalima u Evropi, skandinavska scena zaista cveta. Organizatori su imali i ove godine puno austrijskih projekata. Gerald Preinfalk je otvorio festival na glavnoj sceni. to su uvek naručeni programi od strane festivala nekim istaknutim austrijskim muzičarima koji treba predstave nešto premijerno novo, što najčešće završi na ploči. Ovaj nastup je sniman za živi album koji treba da se pojavi do kraja godine. Nastavit ću sa Austrijancima. Manu Majer, koga smo ranijih godina vidjeli kao lidera sastava Kompost 3, sada je svirao solo i predstavio jedan zanimljiv novi band 5KHD, koji je, da kažem, ujedinjavanje onog ukusa pop muzike uz jazz sastavu Kompost 3 i jedne talentovane pevačice koja je ovdje istaknuta na rock'n'roll sceni Austrije, Mire Lukovač. Lukas, zatim Wolfgang Pušnik juče, također sa novim projektom sa Gudačima, izuzetan koncert i jedan od najboljih koje smo čuli na festivalu, i također novi album. To je ono što je specifikum Sal Feldena, da vrlo često muzičari ovde premijerno izvode projekte, posebno ako su iz Evrope, i da se organizatori nekako stalno ponose da predstavljaju to premijerno velikoj grupi promotera i novinara koji dolaze iz celog sveta. Što se skandinavske scene tiče, tu je stvarno sve bilo majstorski izabrano od onoga što je posljednjih godina, najčešće možda i na etiketi ECM, koja se brine tako da nam predstavlja norveške švedske muzičare poput Sinike Langeland ili sastava Angels 9 koji snima za Cleanfeed, ili sjajnog sastava Cortex također za Cleanfeed, gledali smo ih ove godine u Kraljevu. Jedna scena koja, da kažem, već konstantna posljednjih 15 godina, koja osim te melanholije na koju smo početno bili navikli u delima Nilsa Petera Molvera i Jana Garbareka, sad dobije neke druge elemente. Tu je mešanje sa skandinavskim folklorom, tu je ponekad ubačena elektronika, dakle razni ukusi, ali specifična atmosfera koju skandinavski sastavi nude publici i uvek vrhunska predstava. I naravno do Amerikanaca, od fenomenalnog solo koncerta Brigana Krausa, saksofoniste koji godinama radi u sastavu Sex Mob, koga pre svega znamo iz tog sastava, ili Sylvie Courvoisier, koja je predstavila jedan free jazz set sa čuvenim saksofonistom Evanom Parkerom, također na Shortcuts, do nekih novih imena koje sam imao prilike da vidim. Brian Marcella, trio, meni potpuno nepoznat muzičar pre ovog festivala, pianista koji je izveo set numera iz čuvene John Zonove kolekcije Book of Angels u triju u kome smo videli iskusnog Kenija Wollesena, često gosta sa Fenderskog festivala u nekim drugim kombinacijama za bubnjima.
Pogledom u program vidjela sam da ima dosta internacionalnih kombinacija na koncertima, odnosno multinacionalnih, i Prime Folk recimo i Pushing su imali veoma šaroliku postavku na sceni. Pojavila se čak i Angelika Jonatos sa Prime Folkom, ako se ne varam. U kojoj meri ti...
Savina
Janatu. U kojoj meri ti susreti muzičari iz različitih kultura utiču na zvučni rezultat?
Projekti koji se koje pokreću Mihaela Majer i Mario Štajdl iz Sal Feldena nekad zahtevaju od muzičara i tog malog razmišljanja, ajde da uradimo nešto novo. Ja sam sa Prime Folkom pričao prekjuče i otprilike on je samo zbog ovog projekta pozvao Savinu da mu se pridruži na sceni i bila je, da kažem, frka sa obe strane. Savina se nije osjećala spremnom da uleti u nešto što nije world music, on se ona ipak bavi prevashodno na etiketi ECM, ali joj je bilo interesantno uopšte ideja da radi sa austrijskim muzičarima na jednom dosta unapred komponovanom projektu i da pokuša da nešto da. Isto tako i gudači koji su nastupali sa Wolfgangom Puschnigom. Nekako to uzbuđenje susreta koji će se možda desiti samo ovde, prilika koja je možda jednom u životu svima njima daje da tih sat vremena koliko svako svira tu daju maksimum od sebe i da prosto u publici koja dolazi ovde pruže taj jedinstveni trenutak sreće što uživaju u nečem što je možda neponovljivo. Inače, otprilike to 1000 ljudi koji posećuje koncerte na glavnoj sceni. Opet sa druge strane postoji i svet iz kraja, znači Salfeldena i Leoganga i okolnih mesta koje dolazi zbog programa na City Stage-u koji je drugačiji. Dakle, na City Stage-u slušamo world music, slušamo vrlo malo džeza, ali je sve to na neki način povezano. Tako da nekako imaš utisak kao da ovo mesto za tih 4 dana zaista živi u ritmu dobre muzike i u toj atmosferi mešanja kultura. I onda sve ovako u ponedeljak, sve je zamrlo i sve tiho.
Tu na Gradskom trgu, gde su koncerti naravno besplatni, su nastupala vrlo poznata imena world musica, Ali Keita, Bombino, u subotu je bila Amira Medunjanin. Da li misliš da je to neki ustupak lokalnoj publici da se animira za sam festival koji ima ipak dosta apartan program?
Nemam odgovor na tvoje pitanje. I ranije godina smo ovde viđali i Mariusa Neseta i neke ljude iz sveta i džeza i svetske muzike koji su nastupali u centru grada. Nekako mi se čini u stvari da Mihaela i Mario kada planiraju program gledaju stilski šta je ono što pripada main stage-u ili shortcuts, a šta je ono što zbog prirode muzike koja, koju izvodi neki umetnik ipak ide na city stage. Tako da zaista city stage daje priliku da se vidi ozbiljan festivalčić unutar festivala koji predstavlja world music, a to što je to besplatno, to očigledno, eto, imaju dobar budžet, dovoljan da i na besplatnim scenama ponude nešto kvalitetno.
Kao prateći programi su organizovani koncerti na alpskim pašnjacima i postoji jedan ciklus koncerata džez za decu. Da li si to stigao da pratiš?
Džez za decu nisam video, ali samo zato što se poklapao sa jednim finim alpskim koncertom na jednom od brda ovde, gde su dvojica istaknuti muzičara bili Benny Maligan, violinista, i Georg Breinschmidt, kao specijalni gosti jednog sastava koji je tu nastupao. Ja volim da odem na ovom koncerte, jer to je ovako uvek uobičajeno vesela atmosfera sa lokalnom publikom koja dođe u narodnim nošnjama i koja to tretira kao neki lokalni praznik, i onda oni jedu austrijske specijalitete, piju austrijska vina i uživaju u muzici koja takođe ponekad ima malo veće veze sa džezom, a ponekad je više okrenuta ka world music. Ovde u ovom slučaju sastava Klak, odnosno Dua Klak sa Malingerom i Breinfitom, mi smo zapravo slušali mainstream džez, odnosno poznate džez kompozicije, ajde da kažem, bilo je tu i tanga i austrijskih valcera, ali u zanimljivoj kombinaciji klarinet i harmonika, plus violina i kontrabas, tako da je to i to bilo malo egzotično i više alpski nego što bi očekivali u nekom džez klubu.
Od ovih koncerata na glavnoj sceni i u Nexusu, koja su tri koja bi izdvojio za kraj?
Mogu pet.
Možda.
Dakle, ovako, u tih pet bi stalo čak tri sastave iz Skandinavije. Definitivno Cortex, možda čak i koncert na kome sam zaista najviše uživao. Angels Nine, koji su zatvorili festival triumfalno programom koji je onako duplo energičniji od onoga što smo od Angels slušali svoje vremeno, kada je to bio samo kvintet i kad su nastupali na Ring Ringu. Jedan divni set Sinike Langeland, pevačice koja dosta koketira sa skandinavskim folklorom i koja je uspela u onome da taj folklor zapravo zvuči jazzy. Naravno Wolfgang Puschnig od Austrijanaca pre svih sa tim novim programom koji pokazuje da onako kad ostariš, kada si već ušao u neke ozbiljne godine, da možeš samo lepo da sviraš lepu muziku, muziku koja i tebi prije, koja može prije publici. I Silvi Kurazije u tom otvorenom setu sa Evanom Parkerom, njenim suprugom Markom Feldmanom i elektroničarkom iz Japana Ikuem Mori. Ako bi tražio umetički guru svega onoga što vidimo u South Feldenu, vratno bi to bio Ornette Coleman. Ta njegova ideja koju on predstavio pre 50 godina, koja naravno davno nije nova, da se igra sa tradicijom, ali da izbegava tipične mjesta u tradiciji, ali će sve vreme to biti obojeno tom tradicijom, i to je nekako opšte mesto vezano za evropske kreativne sastave danas, pa i za one američke koje viđemo ovde na festivalu, da tom idejom koju je on predstavio ranih 60-ih godina još, da ta ideja i danas vodi neku evropsku kreativnu jazz scenu.
Bila ovo grupa Angles Nine, čijim je koncertom sinoć spektakularno završen jazz festival u Saalfeldenu. Na početku Ars Sonora najavili smo da ćemo zaviriti u muzički život Islanda. U Reykjaviku je naš kolega Srđan Teparić, koji na kraju ovog tematskog bloka izveštava kako izgleda muzička nedelja na kraju leta u islandskoj prestonici.
Pred sam kraj letnje pauze, muzički život Reykjavika polako počinje da se zahuktava. Dve najveće državne muzičke institucije još uvijek nisu započele sa zvaničnim delom sezone. Premijerom opere Toska Giacoma Puccinija, zvanična sezona islandske opere počinje 21. oktobra, dok islandski simfonijski orkestar sezonu počinje za koji dan, 1. septembra. Ipak, pre tog datuma, pomenuti orkestar održao je koncert na kojem su izvedene dve kompozicije Čajkovskog i Prokofjeva istog naziva Romeo i Julija. Koncertom je dirigovala Kanađanka Kerry Lynn Wilson, poznata i po tome što je bila šef dirigent Slovenačkog filharmonijskog orkestra od 2013. do 2015. godine, i to kao prva žena u istoriji na toj funkciji u ovom ansamblu. Islandski simfonijski orkestar na koncertu se pokazao kao odličan ansambl sa naročito dobrom duvačkom sekcijom, po čemu su inače skandinavski orkestri poznati. Tempa i odnosi među njima izabrani su tako da su izvedene kompozicije zaista predstavljale dobro ostvarene celine. Sve u svemu, moglo bi se reći da je u pitanju ansambl koji bi mogao da se svrsta u red boljih simfonijskih orkestara u svjetskim razmerama. Programska sezona 2017-2018 ukazuje na kombinaciju standardnog orkestarskog repertoara, popularnih programa sa nazivima kao što su Hollywood Reykjavik, LA Reykjavik, Astrid Lindgren izvođač i najzad, na neka dela savremenih i islandskih kompozitora. Dakle, vrlo slično Beogradskoj filharmoniji, a kada smo već kod našeg orkestra, trebalo bi napomenuti da je dirigent koji veoma često nastupa u Beogradu, Daniel Rajskin, diriguje i na jednom koncertu Islandskog simfonijskog orkestra u narednoj sezoni. Svi važni simfonijski koncerti odvijaju se u zdanju Harpa, čija je velika sala izuzetno akustična i sasvim dovoljna za potrebe najraznovrsnijih muzičkih događaja. Ono što treba da nas natara da se zapitamo jeste činjenica da je gradnja ove monumentalne postmodernističke staklene dvorane započeta neposredno pre finansijske krize koja je Island potresla 2008. godine. Stav javnosti i vlasti ove zemlje bio je da se sa gradnjom ne prekine, što dovoljno govori o tome kakva pažnja je u ovoj zemlji posvećena umetnosti, koja u ostalom posljednjih decenija postaje njen zaštitni znak. O tome govori bogata i žanrovski raznovrsna muzička scena. Pošto je na Islandu sve u znaku promocije zemlje koja između ostalog živi od turizma, često se ovih dana organizuju koncerti na kojima se pevaju islandske narodne i religiozne pesme. Izvode ih i neafirmisani, koliko i iskusni operski pevači. Tekstovi pesama prevedeni su na engleski, dok moderator objašnjava detalje.
Krymmi svaði kletta gjá, kaldri vetrar loftu á, verður martað meini, fyrr en dagur fagur rann, frelin nefi dregur hann, undan stórum steini, allt frosið út í gór, ekkert fæst við ströndum mór, svengder metti mína, Þegar húsum heimegg fer, heima frakkur vannar mér, seppur sorpaldína.
Još jedan koncert zaokupio je pažnju ove nedelje. Svetski afirmisani hor Skola Cantorum iz Reykjavika nastupio je u jednoj od ovdašnjih crkava. Reč o sastavu koji uglavnom izvodi muziku renesanse, baroka ili 20. i 21. veka, a poznat je po tome što je snimao sa Björk i Sigur Rós. Na koncertu su izvođene kompozicije sa njihovog najnovijeg izdanja Meditacija, proglašenog za album godine švedske etikete BIS. Horske kompozicije Johna Tavenera, Arva Berta, Erika Vitakra, Jona Lifca i još nekoliko islamskih kompozitora izvedene su uz malo tona, minimalno bojenje i savršenu intonaciju. Dirigent Herdur Askelson izraz je dobijao krećući se u okviru strogo zacrtanih granica boje i zvuka, što ovaj hor zaista čini vrhunski. Možda i najvažniji umetnički događaj ovog leta u Reykjaviku svakako ima veze i sa muzikom. U pitanju izložba naziva God, I Feel So Bad, svetski afirmisanog islamskog umetnika Ragnara Kjartansona. Izložba je 3. juna otvorena u Umetničkom muzeju Reykjavika i može da se pogleda do 24. septembra. Ovo je dobro mesto za početak. O izložbi piše Kjartanson, namjerno podlačeći naslov albuma islamskog benda Sigur Rós, dobro mesto za početak, i u nastavku dodaje. U početku sam želeo da se izložba zove Neprocenjiva umetnost, kao stih u pesmi Šubertovog Lida. Početak pesme o muzici počinje ovim rečima. Na nemačkom se to kaže Du holde Kunst, što implicira da je umetnost iznad vrednosti, skoro nedostižna, piše Kjartanson. I dok devojka u zlatnoj haljini, koja se polako okreće na postolju u pravilnim razmacima, lagano prosvirava e-mol akord, koji u naivnim predstavama muzičkih teoretičara 18. veka mogao da bude označen kao tonalitet melanholije, u Ragnarovom performansu ovo osjećanje je pojačano zvukom gitare koji bi mogao da oboji neki Tarantino film. Povrh svega, zlatna boja haljine i okoline ukazuje na najeksplicitniji mogući kontrast između težnje ka materijalnom, koja je ipak glavni cilj popularne muzike, i čistog osjećanja melanholije, te osnovne jedinice romantičarskog senzibiliteta, koji na jednom isplivava kroz slojeve svih mogućih konotacija masovne kulture. Ovakav senzibilitet još više je naglašen u projekciji koncerta američkog indie benda The National, koji 6 sati u živom nastupu izvodi različite varijante iste pesme naziva The Sorrow. Glas pevača i hipnotički gitarski zvuk direktno vodi u stanje iskonske tuge, dok se reči Sorrow found me when I was young, sorrow waited, sorrow won, šubertovski direktno vezuju za instrumentalnu pratnju i na taj način upliču osjećanje tuge u samu strukturu pesme. Posjetioci bukvalno ostaju prikovani u stolici slušajući beskrajne varijacije iste pesme uz majstorski ostvarene hipnotišuće pokrete kamerom. Sve pobrojano zvuči vrlo romantičarski i upravo ova konstatacija možda je najzgodnija za procenu osjećanja koje je jednonedeljni susret sa muzičkim događanjima Reykjavika izaziva. Kjartanson je veliki umetnik jer je čitavu žanrovsku zbrku popularne muzike uspio da izrazi kroz osjećanje savremenog splina ili melanholije koja katkada prelazi u neizdrživo osjećanje tuge. Svojevrsni postmodernistički romantizam poput svežeg daha dolazi baš iz zemlje severa, geografske odrednice u kojoj je ovakav vid poimanja umetnosti najprirodniji, dakle, baš odande, gde se romantizam uvek osjećao kao kod kuće.
Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. See my honey, see
my half a heart below on the wall, ever made in red and gold. Sympathy that I don't want to give up for you. I don't want to give up.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Vesna Tošović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Ana Vučković, Ars Sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina.